Český rozhlas Dvojka.
Dnes je hostem pořadu, jak to vidí, politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobré ráno.
Co znamená hlasování o střetu zájmu v Evropském parlamentu? Jaké jsou pohyby voličských preferencí? Jak se nám prozatím rýsuje předvolební kampaně a proč jeden druh vakcíny ničí na Slovensku politické kariéry? Těmto tématům se budeme v příští necelé půl hodince věnovat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hlasování europoslanců je obrovská facka pro premiéra Andreje Babiše. Více jak dvě třetiny Evropského parlamentu totiž jednoznačně vyjádřili přesvědčení, že je ve střetu zájmu a měl by s ním něco okamžitě udělat. To řekl europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Jak vážná je to situace pro českého premiéra podle vás?
Záleží, jestli se na to díváme z pozice Andreje Babiše, co by lídra politické strany, která jde do voleb. Tady si paradoxně a možná překvapivě myslím, že to pro něj není zase až tak úplně špatná zpráva, protože Andrej Babiš dostal poměrně mocnou munici pro vedení volební kampaně. Když teďka skutečně na to budeme nahlížet skrze Andreje Babiše, co by lídra politické strany, co by obhajujícího vítěze minulých voleb, co by člověka, který samozřejmě chce v těch volbách opětovně zaujmout, zvednout témata, u kterých zároveň ví, že zvedne voliče, že osloví své voliče, osloví třeba i své bývalé voliče, kteří mu od té doby utekli, tak tohle bych řekl, že může být paradoxně i právě dobrá zpráva. Evropská unie se vždycky v předvolebním období, a nejenom v předvolebním období, ale v předvolebním období to máme velmi silné, stává pro řadu politiků tématem, vůči kterému se vymezují. Vzhledem k tomu, že celá řada výroků politiků, postojů, ať už k různým tématům, se často týká nebo je zarámována nějakým širším rámcem vlastenectví, češství, bojování za české zájmy, bojování za české lidi, Českou republiku, tak se tady vždycky přirozeně jeví Evropská unie a všechny její instituce, všechny její politiky a podobně, tak se jeví jako vhodný terč, který se vytáhne, tak jako se vytahují jiná témata, tak toto je jedno z témat. A to může paradoxně zafungovat, protože Andrej Babiš to skutečně může opět postavit do té roviny, do které už několikrát tento svůj vztah postavil, přestože on není celkově považován za euroskeptika, není celkově považován za člověka, který by byl a priori k Evropské unii kritický, ale tak jako ke všem ostatním tématům, nebo k většině, abych nebyl moc přísný, jak k většině tématům, má tak i k Evropské unii, evropské politice, má Andrej Babiš takový flexibilně pragmatický vztah. Vztah, který, když se hodí, tak může být velmi proevropský. A když se nehodí jemu, když to osloví spíš jeho voliče v tom opačném pohledu, tak se může chovat jako velmi silný euroskeptik. Takže teď jsme zrovna v té situaci, kdy Andrej Babiš má Evropskou unii a v širším slova smyslu, mluvíme tady sice zatím o rozhodnutí jedné instituce nebo usnesení jedné instituce, to není rozhodnutí v pravém slova smyslu, má to v současné době spíše deklarativní, symbolický rezoluce. Charakter, ale přece jenom už to samo o sobě vyvolalo poměrně ostrou protireakci ze strany Andreje Babiše a jsme v předvolební kampani a toto je téma, které bude rezonovat celou předvolební kampani, jak ze strany Andreje Babiše, tak ze strany jeho oponentů.
A hrají roli nějaká fakta, protože třeba podle Alexandra Vondry z ODS si kontrolní výbor objednal analýzu, kterou dokládá ověřený seznam 25 konečných beneficientů nejvíce těžících z evropských fondů a celému tomu žebříčku v Unii vévodí, a teď tady budu citovat europoslance Vondru, Babiš Trust, jak on říká, s vývarem třikrát větším než francouzský subjekt na pozici číslo 2. Zní to dost přesvědčivě?
Přesvědčivě to zní pro toho, kdo by se tím skutečně zabýval. Kontroloři, auditoři, i ti europoslanci, kteří se, předpokládám, seznámili s těmito informacemi, než hlasovali. Teď máme ve hře další novou instituci, Úřad evropského žalobce. Tak samozřejmě pro všechny tyto aktéry to jsou poměrně zásadní čísla, relevantní, rozhodující. Když se ale opět přeneseme do té předvolební roviny české politické, tak si myslím, že tato čísla zase až tak klíčová nebudou. Nebudou proto, respektive takhle, nebudou klíčová, protože Babišovi odpůrce nijak nepřesvědčí, aby změnili názor, spíš naopak je utvrdí v tom jejich názoru. Babišovi příznivce to nepovede k tomu, aby změnili pohled na Andreje Babiše. Takže obě ty skupiny zůstanou na svých pozicích. Nemyslím si, že toto konkrétní číslo, jestli nebo kolik přesně projektů nebo dotací získal Andrej Babiš, že bude nějakým způsobem rozhodující pro pohyby jedné nebo druhé skupiny.
Vy jste to popsal jako dva fankluby ve fotbale, dva tábory, které vlastně jenom fandí. Opravdu to takhle funguje? Je to takhle jednoduché?
Úplně jednoduché to není, ale jádro v tom určitě je. Máme samozřejmě skupinu voličů, která by mohla vnímat problémy každého politika, včetně Andreje Babiše, takže pořád to je pro ně otázka rozhodování, ano, ne, přikloním se spíš na jednu nebo na druhou stranu. Ale nemyslím si, že v současné době by třeba skupina lidí, kteří dříve volili Andreje Babiše a dneska třeba váhají, anebo dokonce už jsou rozhodnuti, že mu hlas nedají, tak že by pro ně tou, řekněme, novou volbou byla v nějak velké míře stávající opozice. Rozhodně ne ta opozice v podobě tří konzervativních subjektů kandidujících jako Aliance Spolu. Možná máme určitý přesah směrem k Pirátům, protože přece jenom i přes všechny odlišnosti, o kterých se tady určitě ještě budeme bavit, tak Piráti a ANO mají jedno společné. Oba tyto subjekty vstoupily do politiky na vlně protestu, vymezování se. A pro určité voliče není zase až tak rozhodující nějaké to programové ideologické ukotvení, které stejně žádný z těch subjektů nemá úplně pevné, na rozdíl od těch takzvaně tradičních stran, ale právě ten prvek protestu. Takže může tam být určitý přeliv směrem k Pirátům. I to může být jeden z důvodů, proč Andrej Babiš zejména na tuto skupinu cílí svoji kampaň, ale nejenom, pochopitelně. Ale spíše si myslím, že bývalé voliče Andreje Babiše, bývalé voliče ANO, teď spíše bude odchytávat Robert Šlachta.
Hned se k tomu dostaneme, jenom ještě k tomu střetu zájmu. Agrofert, jak připomíná třeba týdeník Reflex, musel vyhovět zákonu, zapsal Andreje Babiše jako konečného uživatele výhod v evidenci skutečných majitelů firem, která byla spuštěna teď začátkem června. Jak se toto dá ještě zpochybnit? Je z toho přece jasné, že jde o prokazatelný střet zájmu, nebo ne?
Podle této interpretace ano, a jak říkám, Babišovi odpůrce to jenom přesvědčí v jejich názoru, že tam skutečně střet zájmu je. Babišovi příznivci to budou brát jako další zářez v té sérii toho, co oni považují za útok na úspěšného premiéra. Takže opět, ani v tomto si nemyslím, že konkrétní zapsání konkrétní osoby jakožto vlastníka nebo konečného příjemce nějakým zásadním způsobem změní názor jedné nebo druhé skupiny.
Citace, je to pokračování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí České republiky. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a Evropský parlament se snaží ty volby ovlivnit. To jsou slova premiéra. Proč by ale měl mít Evropský parlament snahu ovlivňovat volby v Česku? Jak tomu rozumíte?
Evropský parlament samozřejmě tuto snahu nemá a já si jsem 100% jistý, že i Andrej Babiš to moc dobře ví. Toto vyjádření, stejně jako všechna jiná vyjádření, ví to nejenom on, ví to i jeho marketéři, pochopitelně. Pan Prchal, všichni to vědí, pochopitelně. Ale to vyjádření nebylo samozřejmě směřováno vůči europoslancům. To bylo směřováno na domácí politickou scénu. Opět musíme brát téměř všechno, co se děje v tomto roce, v tomto kalendářním roce, jako plně nebo minimálně částečně věc ovlivněnou předvolební kampaní. Ano, máme tady předvolební kampaň. Každý výrok, který politik pronese, každá událost, která se stane a na kterou následně ten dotyčný politik reaguje, tak vždycky v té reakci bude nějakým způsobem zakomponována předvolební kampaň, apel na své vlastní voliče, případně apel na nerozhodnuté voliče.
Andrej Babiš teda argumentuje zejména tím, že jde o snahu vyštvat ho z politiky, tak to říká. On ale zapomíná na to, že má i druhou možnost zříci se evropských dotací, anebo třetí, opravdu se vzdát vlivu na své firmy, jinými slovy, je prodat. Vidíte to jinak?
Těch možností moc není skutečně. Jsou tři, buď jsem politik, nebo jsem podnikatel, respektive dvě, buď jsem politik, nebo jsem podnikatel. A pak samozřejmě, pokud je člověk podnikatel, tak tam jsou ty různé podmožnosti, které jste tady sám nastínil. Takže Andrej Babiš pochopitelně v této situaci je vědomně. On ví, že vstoupil do politiky, vstoupil vědomně jakožto podnikatel do politiky. To, že se v reakci na jeho situaci třeba přijímaly zákony nebo zpřísňovaly zákony o střetu zájmů, které, nebo ten vlastní zákon o střetu zájmů, často přezdívaný Lex Babiš, tak je vlastně důsledek toho, že jsme v polistopadovém období tady neměli žádnou takovou koncentraci politické a ekonomické moci. Ano, můžeme říkat, že ten zákon vznikl v reakci na Andreje Babiše, ale ne na Andreje Babiše jako osobu, která by k tomu nezavdala sama svoji situací, ve které se ocitl nějaký důvod, nějakou příčinu. Takže tato situace, nová situace pro českou politickou scénu, naprosto nová situace, byla logicky řešena, vyústilo to v přijetí nebo úpravě zákona o střetu zájmů.
A jak si vysvětlit, že když měla opozice snahu na zvláštní schůzi sněmovny diskutovat o možném zpřísnění zákona o střetu zájmů, tak ano, společně s komunisty to zablokovali. Proč v tom hráli komunisté tuhle roli?
Musíme se to celé dát do určité časové souslednosti a když zohledňujeme tu časovou souslednost, tak zároveň vidíme, že v tu samou dobu se komunisté rozhodovali, jestli podpoří nebo nepodpoří návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Je to pochopitelně spekulace, nemáme to podloženo nějakými jasnými závěry z jednání, na druhou stranu tato jednání bývají často spíše zákulisní, takže nikdy nemáme pevně a jasně dáno, co bylo závěrem těch jednání, ale pokud se skutečně díváme na tu časovou souvislost, tak tady lze najít určitou formu výměnného obchodu, ústupku jedné, druhé strany, takže To lze brát jako určitý prvek.
K vaší zmínce, že kauzu střetu zájmu bude nově řešit Úřad evropského veřejného žalobce, co to podle vás pro Andreje Babiše znamená?
Tak když se zase odrazím nejprve od té domácí scény, tak další náboj do předvolební kampaně, protože předpokládám, že to opět bude doprovázeno podobnou rétorikou, kterou Andrej Babiš směřoval vůči Evropskému parlamentu, vůči auditorům Evropské komise a podobně. Když se podíváme na tu rovinu širší, celorepublikovou, Česká republika, co by člen Evropské unie, tak pochopitelně renomé České republiky v Evropě, v Evropské unii to příliš nezvýší, pokud předseda vlády, tedy klíčová osoba v našem politickém systému, vzhledem k tomu, že jsme parlamentní systém, kde skutečně vláda v čele s premiérem jsou těmi klíčovými institucemi, tak skutečnost, že je vyšetřována firmy propojené s premiérem, jsou vyšetřovány úřadem evropského žalobce, to samozřejmě nedodá na prestiži České republice, zejména když se blíží naše předsednictví.
Z tém pořadu, jak to vidí, je politolog Petr Just.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Premiér Andrej Babiš se má podle rozhodnutí soudu omluvit senátorovi Lukáši Wagenknechtovi za výroky, že je psychopat, udavač a že připravil Českou republiku o 800 milionů korun. Babiš avizoval, že se odvolá. Máte k tomu nějaký komentář?
Má pochopitelně právo se odvolat, to patří k základnímu fungování našeho právního systému. Na druhou stranu Andrej Babiš sám je často dotčen, když někdo používá velmi silné výrazy a útoky na jeho osobu. Hned to bere za určitou kampaň, ale na druhou stranu on sám oplácí stejnou, podobnou nebo někdy ještě větší mincí i svým vlastním oponentům. Takže Andrej Babiš samozřejmě tady pociťuje něco, čeho je součástí sám na obou stranách té toho pomyslného sporu. Ať už když on útočí na někoho, nebo někdo útočí na něj. Ať už to bereme z jakéhokoliv úhlu pohledu. Každý, kdo je v politice, vlastně musí být připraven i na to opačné. Na to, co on dělá jiným, tak musí být připraven, že také musí nést následky, ale zároveň on chce, aby následky nesli jenom, když jiní útočí na něj. Takže to je jediné asi, co se k tomu dá v současné době říct. Pokud už použije politik takto silný výraz, tak musí být připraven na to, že toto je jedna z cest, jakou ta daná věc bude vyřešena.
Piráti požadují od Babiše omluvu za to, že tedy řekl, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytu a nastěhovat do domácností migranty. On trvá na svém. Jak se nám rýsují témata pro blížící se parlamentní volby? Opravdu ještě někdo slyší na strašení imigranty?
Evidentně ano. A abychom měli komplexní obrázek, tak vlastně Andrej Babiš nebyl první, kdo v té už rozjeté předvolební kampani vytáhl téma migrantů. Nechám teď stranu SPD, pro kterou je to téma permanentní. Zatímco u Andreje Babiše jsme viděli aktivizaci tohoto tématu až teďka v té poslední době, ale už před několika týdny například sociální demokraté také v jedné ze svých grafik, která byla zejména určena pro sociální sítě, tak opětovně téma migrace, postoj České republiky k migraci, že ochrání Českou republiku před nelegální migrací, tak rovněž otevřeli. Takže evidentně to téma stále živé je. Předpokládám, že i sociální demokraté, i hnutí ANO a další subjekty, které ta témata otvírají, tak to mají podloženo nějakými sociologickými sondami, které jim ukáží, co jsou témata, která lidi považují za palčivá. U nás jsme s tímto tématem vlastně téměř permanentně konfrontováni v každé volební kampani za těch posledních několik let, co téma migrace hýbe nejenom českou, ale i evropskou a světovou politikou. Hodně to bylo intenzivní, zejména během prezidentské volby v roce 2018, samozřejmě už i v těch předcházejících sněmovních volbách v roce 2017. No a teď se opět po 4 letech i ze strany těch současných vládních stran, které pochopitelně byly teď u toho, že mohly ovlivnit, jaká bude česká politika ve vztahu k migraci, jezdili na evropské summity, kde se to řešilo, ta otázka, tak opět to téma otevírají. Vychází se tady z nějakých přirozených pudů lidí, že mají strach. Mají strach. Strach je naprosto přirozená reakce. Zejména na něco neznámé, na něco, co nemůžete si vlastní zkušeností ověřit, jestli to skutečně je nebo není pravda, tak radši k tomu přistupujete s opatrností, radši se spíš bojíte, než abyste to nechali nějakému volnému průběhu. Má to pochopitelně ještě ten vedlejší prvek, a sice taková ta doplňková kampaň, šířící se zejména na sociálních sítích, v řetězových e-mailech, která toto téma ještě více přiživuje, ať už to jsou různé zprávy typu známá, známé je viděla, řekla jí to švagrová od kolegyně z práce a podobně, a šiřte to dál, protože tohle se ve veřejnoprávních médiích nedozvíte. Nebo různé upravené fotky, které jsme rovněž byli svědky už v těch minulých kampaních. Takže předpokládám, že zase některé podobně upravené fotky nebo řetězové e-maily budou součástí i této kampaně.
Naším hostem je vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Petr Just.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Slováci začali očkovat v Evropě neschválenou ruskou vakcínou Sputnik V. Jaký je o ní zatím zájem?
Ten zájem zůstává daleko za očekáváním, které slovenská vláda, anebo spíše buďme přesní, bývalý slovenský premiér Igor Matovič předpokládal. Určitě si i vaši posluchači pamatují, že téma dovozu Sputniku bylo na Slovensku poměrně velké. Vláda k tomu několikrát zasedala, vláda to oficiálně odmítala, pak v podstatě za zády vlády přiletěl Igor Matovič s první dávkou, tehdy ještě premiér Igor Matovič s první várkou Sputniku. Bylo tam vítání na letišti i řada představitelů koaličních stran, slovenských koaličních stran to vnímala jako poměrně problematické, včetně některých stranických kolegů Igora Matoviče. Nakonec to vedlo vlastně částečně, jeden z důvodů vládní krize, která vedla sice k pádu vlády, ale ustavení na stejném koaličním půdorysu, byť určité posty byly vyměněny, konkrétně tedy Igor Matovič už není nadále premiérem, udržel si velmi silnou pozici ministra financí, ale pozici premiéra už přepustil vlastně tehdejšímu ministrovi financí. No a zatím, a s tím samozřejmě přišla informace s tou první dodávkou, že je v plánu nebo předjednáno i dodání dalších 100 tisíců, možná se dokonce mluvilo o řádech milionů, dalších dávek, ale nakonec, pokud jsem se dobře díval na slovenská média, nakonec ty řády zájemců jsou jiné, než aby naplnili ty řády milionů příslíbených dodávek. Pohybujeme se na Slovensku řádově v jednotkách tisíců lidí, zájemců o tuto dávku. Byla tam i určitá kontroverze ohledně toho, zda přišla vlastně na Slovensko taková vakcína, která byla posuzována i některými těmi odbornými časopisy, protože ruská strana se zase hájí tím, že už i některé odborné časopisy posuzovaly a vznikaly odborné studie na téma vakcíny Sputnik, na téma, jak je účinná nebo není účinná. Pak se zjistilo, že na Slovensko přišla trošku jiná varianta. Ruská strana nedodala všechnu dokumentaci, kterou dodat měla, ale kterou třeba dodala do Maďarska. Takže teď je otázka, jestli toto není nějaká strategická hra Ruska. Do Maďarska dodáme, na Slovensko nedodáme, počkáme, co se v té střední Evropě bude dít zatím se zdá, že to skutečně Rusko bere jako určitou hru na šachovnici střední Evropy a těmi jednotlivými dodávkami, on vlastně jako s těmi figurkami tam šachuje.
Je možné, že to je odpověď na otázku, proč se z jedné vakcíny stalo takové politikum? I vicepremiéra šef ČSSD Jan Hamáček si chtěl šplhnout u voličů Sputnikem V. Byla to z jeho strany racionální úvaha?
Když se díváme zpětně, samozřejmě tohle asi bylo těžké i pro Hamáčka a Matoviče odhadnout dopředu, ale když se na to díváme zpětně, tak vlastně Jan Hamáček může být, myslím, rád, že tam nakonec pro ten Sputnik nejel, nebo dojednat ten Sputnik nejel, protože i Igor Matovič měl jako jeden z ať už přiznaných nebo nepřiznaných cílů té své operace Sputnik, záchranu svého vlastního postavení ve slovenské politice. Hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které velmi výrazně vyhrálo minulé volby do slovenské Národní rady Slovenské republiky, tak v současné době se ale pohybuje někde zhruba na třetině svého volebního zisku. Mm-hmm. Volební zisk byl kolem 25%, dnes má kolem 8-9%. A Igor Matovič předpokládal, že právě dovezení milionů dávek Sputniku zachrání Slovensko, zachrání Slováky, což se nakonec ukázalo jako liché, tato jeho představa. Tam myslím, že by to podobným způsobem, asi i s tím zájmem, pokud se bavíme o zájmu, že zájem Čechů, takže by to podobným způsobem dopadlo i v České republice. Takže myslím, že Jan Hamáček nakonec může být rád, že tuto operaci on nepodnikl.
To byl v pořadu, jak to vidí, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií, místopředseda České společnosti pro politické vědy Petr Just. Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.